Radio Nordkapp har nå fått besøk av samtlige ordførerkandidater foran kommunestyrevalget i Nordkapp. Det er 11. september vi skal gå til urnen og velge nytt kommunestyre. Vi har fått Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, Sirin Figenschou Høyen fra Høyre og Tor Mikkola fra Senterpartiet. Vi skal starte med ordfører i Nordkapp, som også er ordførerkandidat for SV, Trudi Engen. Og Trudi, hva du ser for deg omstillingsbehovet blir i Nordkapp kommune i årene fremfor oss, sånn som du ser det i dag?
Nå ble jeg usikker på om du spør konkret om hva, altså størrelsen på omstillingsbehovet, eller hva som må til for å omstille. Jeg velger å fokusere på det siste. Og vi har jo fått lagt foran oss i mange runder fra kommunedirektører at vi må omstille. Og vi må gjøre det nå, har vært beskjeden over lang tid. Det handler både om at vi har bygg som er uhensiktsmessig, og dermed driver tjenester på et høyere, med høyere kostnad da, enn det overføringen fra staten legger opp til. Så der må vi gjøre noe. Og så har vi jo nå den siste fireårsperioden hadde noen utfordringer som er utenfor oss selv. Vi har 2 år med pandemi, der mye fokus har gått til å håndtere pandemi. Vi var knapt kommet ut av pandemien før det brøt ut, eller før Russland gikk til krig mot nabolandet sitt. Og vi er jo også et naboland til Russland, der er jo mye fokus på det. I tillegg så har vi brukt mye krefter lokalt på interne diskusjoner partiene imellom, mens beskjeden til oss har vært at vi må samle kreftene og jobbe sammen. Vi må opparbeide mer tillit til hverandre, og så må vi sammen begynne å finne de gode grepene for å omstille.
Sirin fra Høyre, hva er det dere har konkret gjort de her 4 årene for å få i gang denne omstillingsprosessen som alle har vært enige om?
Ja, det har jo vært snart 4 år der vi har møtt opp til budsjettdebatter med et eget forberedt budsjett. Vi vet jo at vi er jo ikke politisk enige med de andre partiene, men vi har hatt som mål at vi skulle ha hatt et høyere overskudd enn det vi har klart å få til sammen politisk. Men også det med å utøve tjenester på en annen måte, det er jo en del av Høyre sin politikk. Og det har vi prøvd på, men vi har jo ikke lykkes med det. Men det er veldig viktig at vi begynner å få kontroll på økonomien. For de årene som har gått nå, har gjort at de frie midlene som vi har tilgang på, har gått til drift. Og det kan vi ikke fortsette med. Det er ikke bærekraftig.
Tor Mikkola, varaordfører i Nordkapp og ordførerkandidat for Senterpartiet, også til høstens valg. Mener du at det står dårlig til med økonomien vår?
Nei, på ingen måte. Det står ikke dårlig til med økonomien vår. Men vi er alle kommuner, og den viktigste jobben vi har i kommunen til enhver tid, det er jo å omstille oss. Sånn at det at vi må omstille oss for å møte fremtiden, det er jo en av de viktigste jobbene som politikerne har i kommunen. Men så er det jo sånn at vi har jo et disposisjonsfond på over 50 millioner nå, sånn at selv disposisjonsfondet har jo økt de siste årene. Og det sier jo litt om at vi, det står ikke så dårlig til, men vi har et omstillingsbehov og på rundt 20 millioner. Det har vi jo hatt nå, i hvert fall de siste 4-5 årene. Og vi så jo allerede fra 2017 at man begynte å se at omstillingsbehovet økte. Og vi har ikke klart å ta ned driftskostnadene. For eksempel så kan vi jo si på oppvekst og på helse, så har jo utgiftene økt med 10 millioner de her 4 årene. Perioden, selv om vi har jobbet med omstilling. Så at det er ikke så enkelt. Og når Høyre sier at de har jobbet for å få mer igjen og få kontroll over økonomien, så er jo det ikke hele sannheten. For vi har jo sett at deres budsjettforslag, for eksempel for 2023, var jo å ta mer av disposisjonsfondet enn det kommunedirektøren hadde foreslått. Så vi sliter jo alle sammen med å gi de gode tjenestene med de pengene vi har, men det er ikke så svart som man prøver å male det til her. Vi må gjøre noen grep, det er vi nødt til å gjøre, og sånn er det fordi folketallet går ned, vi får flere eldre, får færre yngre, og vi må omstille og bruke pengene på en annen måte.
Jan Morten, du representerer Arbeiderpartiet, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Når du kommer inn, eller hvis du kommer inn i formannskapet, vi må vel stille et så åpent spørsmål, så hva er det du vil ta fatt i når det gjelder økonomien?
Nei, altså, Nordkapp Arbeiderpartiet, vi står jo for, og vi vil jobbe for en trygg økonomisk styring og få orden på kommuneøkonomien. Når vi mistet makten i 2019, så var det avlagt positive regnskapsresultater i mange år, og det var bygd opp et fond fra 2011 frem til vi ga fra oss makten i 2019. Og så tenker jeg at vi må behandle kommunens sine penger som det var våres egne. Og kommuneøkonomien må inn på et bærekraftig spor. Og det mener jeg også at SV og Senterpartiet har hatt muligheten til å ta tak i den perioden vi er inne i. For i desember, når kommunedirektøren la frem sitt budsjett for 2023, så var det en ganske tydelig kommentar om at kommunen hadde et omdømmeproblem og et kraftig omstillingsbehov, og at det rett og slett ikke var kontroll. Og kommunedirektørene inviterte politikerne på å ta tak i et omstillingsprosjekt. Og i første møte i januar så foreslo NAP at det gjør vi. Vi tar kontakt med KS for å få et omstillingsprosjekt på banen. Og det var det ikke flertall for, og ikke ønske fra SV og Senterpartiet. Og man påstod at det var god styring i kommunen. Og det får vi jo også bekreftet gjennom årsregnskapet for 2022. Der vi nå, ja, hvis jeg husker feil, så er det 11 millioner pluss. Vi vet vi har fått over 20 millioner fra Havbruksfondet. Og etter spørsmål fra Arbeiderpartiet i formannskapet på mandag, så kom det frem at vi har et merforbruk på drifta på 17 millioner. Så omstillingsbehovet er der. Og jeg tenker det å... Altså, vi må ufarliggjøre det at et omstillingsprosjekt er noe negativt. Jeg tror det ville vært veldig positivt for den nye kommunedirektøren og fått KS på banen, og få kompetanse inn for å bygge organisasjon og få den tilpasset den driften vi trenger å ha i kommunen.
Da har jeg fått en liten taleliste her. Sirin, deretter han Tor.
Ja. Jeg har lyst til å komme med en realitetsorientering. Det man sier at man skal ikke svartmale kommuneøkonomien. Når vi bruker ca. 20 millioner for mye i forrige år, og vi har hatt et overforbruk over flere år, Så betyr det at vi bruker for mye penger. Vi bruker sparepengene. Altså hvis vi skal bruke begrepene til Morten, der han sier at som våres egne penger, så er det sparepengene våre som blir brukt til å drifte kommunen. 20 millioner i 2022 kunne heller da vært avsatt på fond. Det sies at vi har fond på over 54 millioner, ja. Men det fondet kunne vært titals millioner større hadde vi hatt en kontroll på økonomien. En god kommuneøkonomi, den gir handlingsrommet. Men sånn som vi gjør det nå med at vi ikke har kontroll på, at vi ikke kommer i en balanse i regnskapet, så må vi bruke av Havbruksfondet. Og hadde vi ikke hatt Havbruksfondet, så hadde vi vært i ROBEK for lenge siden, for vi hadde ikke kunnet tatt unna de minusene som vi har gått med hvert eneste år nå. Og det er veldig viktig å poengtere. Vi lever godt på Havbruksfondet, vi kan ikke fortsette å gjøre det, og vi vet at der er skattereglene også endret, så vi er nødt til å ta det innover oss. Det er ikke en rosemalt kommuneøkonomi vi har her.
Siri, nå så på deg, Tor, så da gir jeg deg ordet.
Ja, da kan jeg jo svare litt til Siri først, og Man sier her at det her er disposisjonsfondet er sparemidler. Ja, det kan man bruke det til, men kommunen er faktisk pliktig til å bruke de pengene de får til å gi innbyggerne gode tjenester. Så det er jo, målet er jo ikke å ha mest mulig på bok, målet er faktisk å gi best mulig tjenester til innbyggerne. Og når man da sier at vi bruker sparepenger nå, det her fondet her, disposisjonsfondet, er bygd opp hovedsakelig av midler fra havbruk gjennom mange år, også når Arbeiderpartiet styrte, sånn at det er ikke noe nytt at man bruker pengene fra Havbruksfondet. Og det er jo ikke meningen at vi har penger fra Havbruksfondet skal gå til å spare det. Men vi har faktisk gjennomført mange gode prosjekter, og kanskje hatt en intensivitet i prosjekter i denne fireårsperioden som man aldri før har sett. Så vi har jo brukt pengene også på å gi bedre tilbud til befolkningen. Og når man da sier at tar frem omdømmeproblem her, og fra Arbeiderpartiet, så synes jeg jo det blir noe, et skudd helt i mørket. Fordi at nettopp Arbeiderpartiet sa nei takk til penger fra fylkesmannen for å få et bedre samarbeid, for å få et bedre omdømme. Sånn at når de kritiserer oss for at det er vi som er skyldige i et omdømmeproblem, så blir det helt galt. Og det synes jeg man skal være god for, også som ordførerkandidater, å legge frem.
Takk. Jan Morten, og så Trudy.
Ja, til det siste, så når det gjelder omdømmeproblem, så refererte jeg til kommunedirektøren sin kommentar i budsjettbehandlingen i 22. Det var ikke noe mer enn akkurat det. Og når det gjelder Havbruksfondet, så har utbetalingen fra Havbruksfondet aldri vært større enn den perioden vi er inne i. Den har skalert seg frem mot 2019, og nivået som er nå i denne perioden her, det har aldri vært større. Og jeg er helt uenig i at vi skal bruke Havbruksfondet i drift. Min private økonomi, så bruker ikke jeg sparepengene inn i hverdagsøkonomien. Da har jeg ikke råd å reise på ferie, og jeg har ikke råd å investere. Jeg synes vi skal ha en prinsippdiskusjon på bruken av Havbruksfondet. Gitt at vi hadde fått en god oversikt på kommuneøkonomien, så kunne vi tatt en diskusjon. Ok, hvor ønsker vi å styrke driften vår? Ja, det skal 20% av Havbruksfondet, det skal vi bruke på det. Ja, vi trenger en svømmehall. Ok, skal vi si at vi bruker 3-4 millioner av Havbruksfondet til å betjene et lån på for eksempel svømmehall? Det er de diskusjonene vi må komme inn på. Og så antyder Mikkola her også at det var et omstillingsbehov på 20 millioner når Senterpartiet og SV tok over, nå i radioen og ved tidligere anledninger, og det ønsker jeg å kommentere. For i budsjettfremlegget for 2020 og økonomiplan for 2023, så var det skissert et omstillingsbehov på 16-20 millioner i perioden fra 2020-2023. Det er minimum 4 millioner per år, noe som er svært lite når det gjelder omstillingsbehov. For vi må omstille hvert eneste år. For vi har for høy drift i forhold til de inntektene vi får og den befolkningsutviklingen vi har sett før oss da. Og i perioden fra 15 til 2020, som man også har på en måte blitt beskyldt for at da økonomien var dårlig da også, så hadde vi i perioden fra 15 til 20 et mindre forbruk samlet på 2,1 millioner på 6 år. Så det her er ikke noe SV og Senterpartiet kan snakke seg ut av. Jeg har lyst til heller å høre på hvordan man kan løse de utfordringene man står i. For det vil jeg gjerne være med på å diskutere, og jeg vil gjerne også gjøre det tverrpolitisk som hun Trudy inventerer til innledningsvis i debatten.
Ja da, Trudy, da er det din tur, ja.
Ja, og siden vi har tullet oss inn i en diskusjon som handler historie, så vil nå jeg si noe til det jeg også. Jeg husker ikke hva for et år vi havnet på Robek-lista. Det var nå i 2011, 2012, 2013 der omkring. Og da satt ikke hverken SV eller Senterpartiet med et flertall i kommunestyret. Det omstillingsprosjektet var ferdig i 2017. Da la vi ned omstillingsselskapet. Og det var, når man havner på Robek, så er det jo fordi man ikke har skjøttet sitt gods vel. Og kravet om å omstille, det har vi hørt mange ganger, og ingen kommunestyrer har vel tatt det helt innover seg. De siste årene så skyldes jo en god del av mer forbruket at det har gått flere millioner til såkalt ressurskrevende brukere, barn og unge på institusjon, som får skolegang og den daglige omsorgen i andre kommuner. Og det er uforutsigbart. Det er kostnadskrevende når man havner i den situasjonen at flere barn og unge må gis omsorg utenfor vår egen kommune. Så vi har en stor jobb å gjøre på forebyggingssiden i denne kommunen. Det har jeg jeg holdt på å si, gnålt om omtrent siden år 2000. Og vi har for høy drift. Vi har en demografiske endring. Vi får flere eldre, og barnetallet og unge, altså de arbeidsføre, blir færre. Og da må vi også våge å ta diskusjonene på bakgrunn av det. På hvor er det vi skal bruke pengene? Og det tror jeg det politiske miljøet i Nordkapp er både i stand til og har vilje til. Vi må få, til høsten må vi få mye bedre budsjettprosesser enn det vi har hatt over år. Hvor man, regelen er nå at man kommer til formannskapet og så sier man noe der. Man har ikke hatt prosessene sine i partiene, gode prosesser. Man legger ikke frem forslagene sine til formannskap. Man får ikke, innbyggerne våre får ikke være med i lokaldemokratiet med å uttale seg om de kuttene og de satsingene som skal gjøres. Så der tenker jeg at vi har en kjempejobb å gjøre, sånn at vi, når vi kommer i kommunestyret og skal vedta budsjett og økonomiplan, så er det færrest mulig overraskelser. Da vet vi av hverandre. Det kommer ikke over bordet, alt sammen. Og det initiativet tok ordfører overfor gruppelederne i desember. Og både den vikarierende gruppeleder i Arbeiderpartiet og de to andre gruppelederne var veldig enige i at vi hadde en jobb å gjøre der. Så jeg har god tro på at vi skal få til å jobbe bedre sammen.
Siri og så Tor.
Ja, jeg tenker det er en ting jeg har lyst til å ta opp som jeg mener har kostet den kommunen her dyrt, både i omdømme, men også økonomisk, og det er at vi har hatt en stor utgang av ansatte som har forlatt blant annet rådhuset. Og det har vært en del prosesser med det som har kostet kommunen overflødige penger, som har vært nødt til å bruke av avsatte midler, altså havbruksfond og så videre. Altså, våres intensjon er jo at hvis vi får et regnskap i balanse årlig, så kan vi, som Arbeiderpartiet sier, bruke diskusjon på at nå har vi så mange millioner, hvordan skal vi låse fast dem? Det er der investeringsmulighetene våre blir enda større. For sånn som det er i dag, så er det budsjettet vi har, det er knagert. Vi kan gjøre en del prosjekter, men ikke store prosjekter over tid. Sånn at det er veldig viktig å poengtere at med en god kommuneøkonomi, så ligger det en god og stabil administrasjon. Og det refereres til at det var manglende ønske om samarbeid med KS, men det var jo de prosessene som lå der med ledende ordfører. Jeg refererer til Tor Mikolas påstand om at vi ikke ville samarbeide. Det handler om at vi ikke fikk tilgang på alt vi ønsket, og vi hadde en ordfører da som ikke evnet å samarbeide med hverken gruppeledere eller å få oss til å enes. Og det har endret seg, og jeg har lyst til å rose Trude Gjengen for det, for vi har fått en annen politisk debatt i ettertid. Så samhandlingsønsket har alltid vært der. Det vil jeg poengtere overfor Tor Mikola nå, for jeg synes det er ufint å si at man ikke ønsker det. Man må bruke det til valgkamp, for det er ikke korrekt.
Tor og Jan-Martin.
Ja, først må jeg jo svare på det siste først, og saken er jo faktisk den at Arbeiderpartiet og Høyre stemte imot og hadde et samarbeidsprosjekt der, og vi fikk det ikke fra fylkesmannen i pengene. Og det, man kan jo forklare det ut og inn. Men man sier jo også her at omdømmet, at det var bare referert i papiret, men Arbeiderpartiets ordførerkandidat dreg nettopp det ut fra papiret, så det er jo med en mening. Så det er jo en grunn for at han gjør det. Sånn at man kan ikke bare si at det er bare noe som sto i papirene. Og så er det jo det her med sparepengene. Og jeg er jo enig i det at vi må diskutere prinsipp her. Hva skal vi bruke sparepengene til? Men først og fremst så må vi klare den omstillingen som vi har holdt på med siden 2019, i hvert fall. Hvor vi fikk beskjed om at vi måtte omstille oss for mellom 16 og 20 millioner. Og så kan man dele det opp på 4 millioner i året. Men det var uansett mellom 16 og 20 millioner. Det var ikke 4 millioner vi måtte omstille oss for i løpet av den fireårsperioden. Og det kan være mange grunner til at vi ikke har klart det, men vi har ikke klart å omstille oss for de 20 millionene. Og der trenger vi et samarbeid med alle partiene, hva slags verdier vi skal sette høyest. Fordi at vi er nødt til å ta ned på skole, vi er nødt til å ta ned på helse, vi er nødt til å ta ned på drift. Og en av de viktigste tingene vi må ta ned på, det er faktisk gjeld. Og der må vi også se på hvordan vi skal bruke disposisjonsfondet. For skal vi bare spare opp der og ta opp lånegjeld og fortsette sånn som vi har gjort, at lånegjeld bare øker? Eller skal vi faktisk begynne å bruke disposisjonsfondet til investeringer, sånn at vi får ned gjelda? Fordi at det er sånn at tar vi opp 10 millioner mer gjeld, så har vi mer driftskostnader på renter. Det er jo ikke noe tvil, og når rentene har steget sånn som de har gjort i dag, så merkes det også på regnskapet. Og når vi får 1 million mer i rentekostnader, så må vi ta ned 1 eller 2 stillinger en eller annen plass. Sånn er kommuneøkonomien. Så her er mange ting, og det som er viktig her er jo det alle sammen legger vekt på, at vi må få til et samarbeid. Og vi må bli enige om noen prinsipper om hva som er viktig og hva vi skal vektlegge. Så er det jo sånn at jeg synes jo vi også skal begynne å finne ut, og jeg synes partiene skal begynne å svare på hva er løsningen for å komme i mål med den omstillingen som vi skal gjøre. For det er jo det som er viktig fremover.
Da skal jeg prøve å skyte inn et lite spørsmål her. Og først Jan Martin og så Trudy og Sirin. Og da lurer jeg på, klarer vi å bli enige om en handlingsregel på de havbrukspengene? At 10% av havbruksfondet skal gå til næringsfondet, fiskerifond. Vi begynner med deg, Jan Morten, og så Trudy og Sirin.
Ja, jeg har jo veldig lyst til å kommentere på det som er sagt, så hvis jeg kan gjøre det til slutt med en kort kommentar først da. Som Mikola sier her, at jeg trekker frem det med omdømme, og at jeg forholder meg til det som kommer fra kommunedirektøren. Selvfølgelig, det må politikerne gjøre, forholde seg til det som kommer fra kommunedirektøren. Og jeg synes man skal ta det som kommer fra kommunedirektøren på alvor, for det er kommunedirektøren som styrer administrasjonen til kommunen, og som politikerne skal ta gode og kloke beslutninger utifra. Og det ser man jo alltid at ikke gjøres. Og så er det sånn igjen at det omstillingsbehovet, det var noe som det var, og det er riktig som Trude Gjengen sier at vi har vært i ROBEK, ja, det vet vi jo. Men det er også en realitet at vi fra 2010 til 2019 klarte å bygge opp et disposisjonsfond, og vi klarte også i perioden å omstille. Vi hadde et snitt på et mindreforbruk på 2,1 millioner på hele den perioden, og det synes jeg er veldig bra. Og så da kommer vi til 2021, der vi hadde et merforbruk på 19 millioner på sektorene. Nå er det således kommet opp i ettertid at det var en del budsjettjusteringer som ikke var ført i regnskapet, og det er noe så, og vi antar et merforbruk for 2022 på minimum 17 millioner. Og for å sette det her i perspektiv, så er det snakk om alle ansatte på rådhuset eller en hel barnehagesektor. Så ja, vi har et omstillingsbehov, og det tror jeg alle rundt det her bordet vet. Og jeg er helt enig i at vi skal snakke om løsninger fremover, men da må det på en måte være etterrettelig også det vi snakker om som har vært i fortid. Når det gjelder det med havbruksfondet, så er jeg helt enig i at man må diskutere en handlingsregel. For at, vi ser jo nå at vi har gjort opp tidligere år med bruk av havbruksfondet, og det blir for uforutsigbart. Nå er det jo sånn at andre hvert år så er det store beløp, og andre hvert år så er det mindre beløp. Og utifra det så mener jeg at man kan lage seg en handlingsregel. Som jeg sa i sted, er det tjenester vi ønsker å øke kvaliteten på? Vi har i alle år hatt en god eldreomsorg i Nordkapp. Den krever også mer i fremtiden. Vi vet at det er utfordringer innen skole, vi vet at det er innen barnehage. Så hvor ønsker vi å styrke driften, og hvilke muligheter har vi? Men så må vi ikke ha et politisk mål om å tømme et disposisjonsfond. For da blir det jo tomt. Og da sitter man der. Så vi må ha et disposisjonsfond for å ha en økonomisk reserve, akkurat som vi har i privatøkonomien.
Trude, hva du sier om en handlingsregel på havbruksfondet, at vi setter av 10% til næringsfond når vi får penger?
Ja, nå ta det for det er.
Ja, det er mitt forslag. Ja.
Nå sitter vi her og får et forslag fra kringkastingssjefen over bordet. Ja. Men det er klart at også SV mener at vi skal ha forutsigbarhet i økonomi. det er klart vi mener det. Og da kan en handlingsregel selvfølgelig være et alternativ, og så kan man selvfølgelig diskutere også størrelsen, om det skal være mer enn 10% eller mindre. Havbruksfond, fiskerifond, you name it. Men i likhet med ordførerkandidaten fra Arbeiderpartiet, så har jeg også lyst til å kommentere på noe av det som er sagt. For det første så har jeg har satt i kommunestyret siden 1999, og i hvert fall fra en gang på tidlig tusentall, så har vi fått beskjed om at denne organisasjonen er for driftsorientert. Alle ressursene går til drift. Det handler om, og vi har ikke utredningskapasitet. Og dermed blir man stående og tråkker i bæra. Ikke sant? Bæra blir aldri til vin, den bare blir tråkket på. Og til Arbeiderpartiet, så ja, man gikk ut med positive resultat, men det er ikke å stikke under en stol at når jeg sa ja til å gå til valg i 2019, så var det i trua på at fremtiden så noenlunde grei ut økonomisk. Så stor var overraskelsen min da vi i september i 2019 fikk beskjed om omstillingsbehovet, som var mellom 16 og 20 millioner. Jeg trodde nesten ikke det var sant, det jeg hørte. Og det var altså etter, før SV og Senterpartiet vant et valg. Det omdømmeproblemet vi har er reelt nok, og det kan vi også diskutere og snakke om skyldes hva, men en ting som bidrar til et vanskelig omdømme, et problematisk omdømme, det kan jo også være de retoriske grepene vi tar i den politiske og offentlige diskusjonen, hvor man kan gå, hvor man ikke alltid diskuterer sak på en redelig og ordentlig måte, men man blir gående også der og tråkke i noen andre ting. Omstillingsbehovet innenfor helse er synliggjort gjennom sikkert flere tiår, fordi det handler også om de bygningene vi har som gir økte driftsomkostninger. Nå gjorde vi vedtak i formannskap om å bygge omsorgsboliger for unge voksne med funksjonsnedsettelser. Når man får samlet beboere, så klarer man å ta ned drifta, ser man for seg, i størrelsesorden 2,5-4 millioner. Det har versert litt grann ulike tall på det. Så det gir jo et fint bilde på hva det betyr å kunne samle brukere og gi tjenester som er mer bærekraftige, både for de som skal motta tjenestene og for kommuneøkonomien. Det neste som står på i strategien som kommunestyret enstemmig har vedtatt, det er jo at man skal få etablert boliger for rus og psykiatri, og etter det igjen helsebygg. Så for å gjøre det, altså vi må ta grep om driften, men samtidig må vi gjøre noen store investeringer for å få gjort de grepene vi kan, og jeg er sikker på at vi klarer å enes om det.
Ja. Og Karl-Erik, som har fått ære for den oljefondhandlingsregel, Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, hva du sier innom Raimond sin handlingsregel for havbruksfondet, øremerket 10% til fiskerifond og næringsfond?
Jeg tror han, Raimond Eldre, hadde vært en god lokalpolitiker. Du har mye kunnskap og en god hukommelse, så du hadde tilført mye der. Men det er veldig viktig det du sier, og jeg må si at jeg håper virkelig vi kan enes om at vi har en handlingsregel, enten i prosentandeler eller i avsetninger med faste summer, som der man politisk blir enige om hva skal de her pengene gå til. Det er jeg helt for. Fordi at hvis ikke vi har et overordnet mål politisk sammen, også i kommunen, om hva de her pengene skal gå til, så vil de for evig bare sveve på et disposisjonsfond, og egentlig ikke ha så stor betydning for oss hvis ikke vi har et mål med det. Ja, vi skal bruke det, men ikke til drift, sånn som Senterpartiet sa at det var fint at vi gjorde. Men jeg tenker at det blir også nevnt at vi har høy gjeldsgrad. Vi har ikke så høy gjeldsgrad i kommunen lenger, men på vareområdet, der er det stort. Så der har vi ikke så mye handlingsrom. Men i kommunen så er det, altså i de andre gjeldsområdene så er det ikke så ille. Jeg tenker det er viktig å si at forebygging nevnes av ordfører, og det er kjempeviktig, for vi ser hvor kostnadskrevende det er. For budsjettet i 2022 så fremmer vi å øke driftsbudsjettet til ungdomsklubben, og det fikk vi gjennomslag for. Så jeg har lyst til å si at vi har ikke bare suttet og sett på, Tor Mikola. Det er veldig viktig. Det som er synd, det at kommunen ikke evner å få drifta til ungdomsklubben i gang. Vi lever veldig godt på foreninger og frivillige organisasjoner her i kommunen som skaper gode tilbud til ungene. Da synes jeg det er trist at vi i budsjettåret for 2022 nok en gang kutter. Der Senterpartiet og SV går i hovedbresjen for å gjøre store kutt i skolen, og man velger å ikke ferdigstille skolegården. Det er altså det mest brukte området, vil jeg påstå, etter idrettsanleggene nede ved fotballbanen, flerbrukshallen og selve idrettshallen. Skolegården er ikke bare en skolegård, det er et nærmiljøområde. Der er det fotball, det er basket, det er aking, det er leking, og det skjer mye sosialt der. Det er forebygging, og det skulle ha vært ferdigstilt, det har man fjernet i investeringer i Senterpartiet og SV sitt budsjett.
Ja, Tore, hva du synes om handlingsregelen min?
Nei, jeg må jo si at kanskje som det eneste her at den handlingsregelen i forhold til havbruksfondet, vet jeg ikke om det er den rette måten å gjøre det på, fordi at det er jo frie midler som mange, eller som ellers ville ha vært, eller som er en inntekt til kommunen. Jeg synes det er viktig at de går i disposisjonsfondet, og så har man heller en regel på hvordan man bruker disposisjonsfondet. Det tror jeg er mye viktigere, og når det gjelder å sette av til næringsfond, så er det jo sånn at vi har jo satt av penger til næringsfond ifra disposisjonsfond tidligere, og det er jo noe nytt som ikke har vært gjort tidligere, selv om man har hatt et omstillingsselskap hvor man fikk penger ifra, hva det var vel fra fylkesmannen til å drive omstilling, så har man ikke drevet å satt av penger til næringsfond. Det er jo noe som Senterpartiet og SV har sørget for at det har vært penger. Og så er det jo, så blir man jo kritisert på mange områder her, og jeg synes jo det er ikke greit å si at jeg har sagt at det er fint å bruke disposisjonsfond. Jo, det er fint å bruke disposisjonsfond for å ikke ta ned for mye på drift, sånn at det går utover det offentlige tjenester. Det kan jeg si. Men da må man si det i den konteksten. Fordi at vi kan ta ned. Det er ingen problem å ta ned 20 millioner i drift i Nordkapp kommune. Det kan man gjøre til hva tid som helst. Men det vil gå utover viktige tjenester. Det er jo det som er viktig å få med her. Så når man da bruker disposisjonsfondet for at ikke det skal ramme samfunnet for mye i en omstillingsprosess, så synes jeg det er rett å bruke av disposisjonsfondet. Samtidig så har vi bygd opp et større og større og større disposisjonsfond. Regelen som kommunedirektøren og økonomisjefen ønsker å sette inn, det er det at det skal til enhver tid være et disposisjonsfond på 30 millioner i kommunen, som tilsvarer 10% av den totale omsetningen i kommunen. Det kan være en regel som vi kan være enige om. Og så bruker vi av disposisjonsfondpengene, eller de frie midlene som vi får, til å investere så vi får gjelda ned. Og det er ikke sant at gjelda har gått ned i Nordkapp kommune. Gjelda står der, og vi øker den stort sett med mellom 2-3 til opp til 10 millioner for året. Og det kan vi ikke fortsette med, fordi at alt for mye av våre driftsmidler går til å betjene renta i lån. Og skal vi bygge et nytt helsebygg, som forresten også har vært en av Senterpartiet sine store saker som vi har jobbet for, så må man få ned gjeld. Det finnes ingen alternativ. Og da må man også kanskje kunne bruke av disposisjonsfondet.
Da skal jeg skyte inn et nytt tema her, sånn at forvirrelsen blir totalt. Jan Morten, vi ser at i media og i den politiske debatten nå er en debatt om barnehager. Det står både politikere som er intervjuet nå og som er intervjuet tidligere har hele tiden sagt at vi i Nordkapp skal være bedre enn resten av landet. Vi skal kunne tilby barnehager gjennom hele året. Og da har han Idar nå sist i formannskapet planutvalget sagt at ja, men da må dere sette av 750 000 kroner ekstra i barnehagesektoren. Så vi i hvert fall har en ansatt for mye i sektoren. Og det har man aldri hatt rom til. Ja, Morten, hvorfor går dere rundt og sier at vi skal ta opp unger i barnehage gjennom hele året, så bevilger dere ikke penger til det?
Nå har jeg litt lyst til å kommentere på det som har vært, men jeg skal være høflig og gå videre. Når det gjelder barnehage, så har jo Arbeiderpartiet alltid vært for et løpende opptak, og at man skal tilby barnehageplass til dem som trenger det, når de trenger det. Jeg tror det er en positiv sak for Nordkapp kommune. Vi sier at vi trenger folk til å flytte hit. Vi ønsker oss flere arbeidsplasser. Vi har problemer med å fylle arbeidsplassene vi har i dag. Og så klarer vi ikke å tilby barnehageplass til dem som trenger det her og nå. Det synes jeg er det er rett og slett forferdelig. Så jeg mener at det er egentlig småpenger i det store bildet. Jeg hadde egentlig forventet at man skulle få en budsjettregulering på det her området nå på våren, for å møte de utfordringene man har hatt i barnehagesektoren i vinter, blant annet gjennom at man dessverre har vært nødt til å stenge på vikarmangel, og at man nå ikke klarer å tilby barnehageplass når folk trenger det. Så det her tror jeg er en løsbar sak, og Arbeiderpartiet ønsker også å få sett på om vi kunne, hva ville koste oss å endre på bemanningsnormen i barnehagen og øke fra 3 til 4. For vi bruker mye på vikar, og øker vi fra 3 til 4, så kan vi også åpne en ny avdeling som gir oss mer fleksibilitet. Jeg tror Nordkapp kommune hadde tjent veldig godt på å ha et fullverdig barnehagetilbud og kakken til.
Da stopper jeg der, og så tror de, ja, du, vi har jo diskutert det her mye, og du har hatt en ambisjon om at vi må få barnehagesektoren mer opp på dagsorden, for at det liksom, det har ikke vært helt høyt oppe på agendaen politisk.
Nei, altså barnehagedebattene i Nordkapp har jo i stor grad dreid seg om vi skal bevare den nærmiljøbarnehagen på klubben, eller legge den ned. Og så har det jo, gjennom pandemien, har det jo blitt synliggjort hva vi mangler av folk til å være de hendene som skal ta vare på de ungene. Og det er jo det vi har sett som, altså, når barnehagene måtte stenge. Det er jo ikke bare i Nordkapp det har vært stengte barnehager det siste vinteren. Alt da har jo hatt tilsvarende problem. Man skaffer hender nok. Og jeg tenker at SV skal ta den debatten både internt og eksternt på om bemanningen i barnehagene ikke bør økes. Det er jo sånn at en pedagognorm for barnehagene inntrådte i 2018 eller 2019, jeg er litt usikker på årstallet, og så har man i Nordkapp gått med en lavere, altså gått under den normen frem til 2021. Og etter påpakning fra statsforvalteren at nå må dere få de pedagogene på plass. Så det har vi nå. Fra 2021 så har vi de pedagogene som skal være der, altså stillingsressurser. Og så er det rekrutteringen som er utfordrende. Men kanskje man må sikre barnehagene personell også med å ha en grunnbemanning, øke grunnbemanningen. Og så er det denne her med ledig kapasitet, som jeg også har brukt tida på talestolen i kommunestyret mange ganger, fordi at jeg har forstått vedtaktene sånn at løpende opptak betyr at hvis jeg melder et behov for barnehageplass i dag, så skal jeg få barnehageplassen fort, helst i morgen. Og så er det sånn, som du, Raimond, sier, at hvis man skal ha den kapasiteten, så må man bevilge at man har ledig kapasitet til enhver tid. Det har man ikke gjort i Nordkapp. Men det har vært stor grad av fleksibilitet i personalet i barnehagene. Det har vært stor grad fleksibilitet hos foreldre, som kanskje har gått med på at mitt lille barn på liten avdeling begynner litt tidligere på stor avdeling, for å frigi en plass til et barn på småbarnavdeling. Men den her, jeg tenker, når vi kommer til å skal jobbe med budsjett, så er bemanning i barnehager en ting vi må se på.
Serien, er det for mye debatt om lærerne i grunnskolen, og så glemmer vi barnehager?
Det, jeg opplever ikke det, altså. Jeg har jobbet i den ene sektoren og opplever at det er stort engasjement om bemanning i barnehage, og der synes jeg også at forbundene her i Nordkapp har vært med å belyse det veldig, og kommunen har handlet deretter etter påpakning fra statsforvalter. Så jeg opplever det ikke sånn, men jeg opplever at alle har behov for hender. Og i det her forebyggingsarbeidet så ser man jo at mer og mer ansvar overlates til, man sier jo skolen, men jeg tror også til barnehagen, også faktisk i barneoppdragelsen. Og det er jo synd å si det høyt, men foreldre i dag har tatt en litt annen rolle enn for noen år tilbake i tid. Og det gjør at man får også andre utfordringer på skolen og i barnehagen som krever at man er godt med personell på jobb. Sånn at jeg tenker at vi skal være røse og passe på at alle blir nevnt i denne debatten, for alle har behov. Vi er veldig for et løpende opptak, og det har vært et vedtak i kommunen over år. Og jeg blir jo forbauset når kommunedirektøren nå sier at nå må vi øke bevilgningen, for jeg kan ikke huske gjennom mine 4 år nå at det har vært nevnt av kommunedirektøren for å ha et løpende opptak, så må vi bevilge penger. For jeg tror vi har hatt en del ledig kapasitet som har gjort at vi har fått til det som ordføreren nettopp sa, at vi har fleksibilitet i bemanning, men også hos foresatte som tillater at det skjer overflytting av barn internt på barnehager. Og det tenker jeg at det håper jeg fortsetter, for det krever nettopp det, men det krever også selvfølgelig at vi har bemanning nok i barnehagen. Ja.
Tore, dere har, så vidt jeg husker, tatt belastninger i Senterpartiet, for dere har støttet administrasjonen i det her med å legge ned Skårungen, eller flytte ungene fra Skårungen opp i Seppolådalen. Så dere har vært innstilt på å få det her til på en annen måte enn de andre partiene.
Ja, det er jo det som er viktig. Det er jo å vise handlekraft. Det er jo ikke bestandig så behagelig, fordi at alle ønsker jo at vi skal ha en samfunnsnær barnehage. Men vi ser jo også at Arbeiderpartiet i sin tid prøvde å legge ned Skårungen barnehage her, og klarte ikke å gjennomføre det. Og det har jo vært en gjenganger hele tiden å legge ned Skårungen barnehage. Og det er jo nettopp fordi at man ønsker å frie midler til å og gi mer plass for å ha mer personale. Fordi at det koster mer å drive 3 barnehager enn å drive 2 barnehager. Det gjør det. Og det er jo det, nettopp det som er saken. Nå har allerede før budsjettet i fjor, så fikk vi beskjed om at nå er barnetallet økt så mye at det er ikke ledig kapasitet. Og hvis vi skal ha ledig kapasitet, så er den eneste løsningen i forhold til den økonomiske situasjonen kommunen er i, å legge ned Skårungen barnehage. Det er jo det administrasjonen informerte oss om. Og vi fikk ikke medhold i det fra de andre partiene om at nå må vi ta det grepet, selv om ikke det er behagelig, og det ble da ikke vedtatt at vi skulle legge det ned. Men jeg tenker den diskusjonen må vi tørre å ta, fordi at vi har problemer med å få tak i personell nok. Vi har problemer med å ha økonomi til en god tjeneste og nok plasser i barnehagen. For legger vi ned Skårungen barnehage og flytter denne avdelingen opp til Nordkapp barnehage, så frigjør vi kapasitet, så vi får flere plasser i barnehagen. Og det, hvis det finnes andre løsninger, så vil vi jo være med å diskutere det, men Senterpartiet er helt klar på å ha gjort et vedtak på at i partiet at vi støtter nedleggelse av Skårunge barnehage.
Jan Morten, også Trudy.
Ja, jeg ønsker meg så på en måte når det gjelder barnehage, da, så ønsker jeg meg jo en barnehagesektor med høy kvalitet og et godt tilbud. Og så må vi jo diskutere strukturen ut ifra det. Men jeg hadde litt lyst til å gå litt tilbake på det med budsjettprosess, for det er jo en av de viktigste tingene vi gjør, og Trudy var inne på det, at hun håper at vi får en god prosess til høsten. Og det er jeg helt enig i, men dessverre så er det nok for sent til høsten. Altså, de gangene jeg har vært med på gode budsjettprosesser, jeg satt i perioden fra 11 til 15, det var når vi startet dem i juni. Der vi hadde et budsjettseminar, ikke sant, og så jobbet vi oss gjennom høsten. Og det, der er vi nok ikke, og kanskje spesielt i år siden det valg. Og jeg kan ikke se at en sånn prosess står på dagsorden til kommunestyremøtet i neste uke. Og det tror jeg nok handler litt om at vi har ikke det lederkorpset vi en gang hadde på rådhuset. Og man på en måte også begynner å erkjenne det nå politisk, at vi trenger den kompetansen som vi har kvittet oss med i perioden vi er inne i. Og når vi ikke har kompetansen, så fører det til mindre gode prosesser. For det er jo ikke sånn at, og det forventer man heller ikke, at politikerne sitter med kunnskapen og kompetansen. Det er jo det administrasjonen som skal gjøre det. Så vi er helt avhengige av en oppegående og gode administrasjon. Så jeg tror at prosessen til høsten kommer til å bli krevende, så jeg må bare beklage til befolkningen at det kommer til å bli tøffe tak også fremover. Og har du en god administrasjon, så vil du også kunne få belyst de økonomiske konsekvensene på en god måte. Og det finnes eksempler der det ikke er tilfelle. For budsjettet i 2023 så tok man ned på skole og helse, og SV var ute og angret seg på nyåret og mente at de vedtakene som var truffen, de rammet på feil vis. Så det var ikke godt nok. Og nå ser man ut til å vedta hyggen i neste uke, og det synes jeg er veldig bra. Det er veldig bra at vi vedtar hyggen, men samtidig så har vi fått en anbefaling fra konsulentene om å stoppe opp for at det blir for dyrt, og at det er flere som trenger samme tilbud. Så da mener jeg at da ser man ikke konsekvensen av det vedtaket heller. Men all ære til dem som får det tilbudet. Og til sist så er det jo økonomiske konsekvenser med også å se ut til det man gjør nå, og banke gjennom en områdeplan for Nordkapp-Halløya, der man også i møte kommer med 20 nye punkter som kommunedirektøren ikke har fått vurdert, og som KS har anbefalt at her må vi stoppe opp og trekke pusten.
Ja, nå kom du med så mye nye på momentet her at nå må jeg stoppe deg, så tror de også han tror.
Jeg begynner på barnehage. Så allerede mens han Arvid By var oppvekstsjef, så var han på talestolen og forklarte, og han forklarte i hvert fall til meg i forbifarta på rådhuset, at hvis vi skal ha ledig kapasitet, så at folk får barnehageplass umiddelbart når de kjenner et behov, så må vi bevilge penger til å ha de tomme plassene. Så det har vært formidlet klart og tydelig en årrekke. Og så har vi ikke gjort det. Dermed har vi ikke til enhver tid hatt en ledig plass. Men vi har jo brukt det barnehagebygget, det eneste bygget som er bygd til barnehage, Storbokbarnehage, har jo vært brukt fleksibelt for å dekke opp kapasitet. Jeg tenker det er viktig å ha nærmiljøbarnehager. Derfor har jeg forsvart Skårungen barnehage all den tid jeg har vært politisk engasjert. Akkurat som jeg forsvarte nærmiljøskoler i den tid. Særlig med tanke på at vi tar imot flyktninger som gjerne bosettes i sentrum og har barn, men ikke bil, så tenker jeg det er viktig å ivareta den barnehagen. Men så er det sånn også for meg at når økonomien blir knaber nok, så når man et smertepunkt. Og da er jeg selvfølgelig villig til å diskutere strukturen når vi kommer dit. Og så vil jeg si også til både når det gjelder skole, barnehage, men i hovedsak gjelder det barn. Vi må også diskutere hvordan er det vi tar hånd om den tidlige innsatsen for å gjøre livene bedre for barn og unge, sånn at de får tidlig nok hjelp og bistand til det de både har rett til og trenger. Det må vi også diskutere. Når det gjelder, jeg hører Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat bringe inn områdeplan for Nordkapp i kommuneøkonomidebatten, og det forstår ikke jeg helt. Nordkapp kommune har søkt om å få være pilot for fellesgodefinansiering gjennom besøksbidrag. Signalet fra departementet er at da må vi få en reisemålsledelse på plass for å jobbe med besøksforvaltninger og besøksstrategier. Det ligger i sakskartet til kommunestyret den 29. juni, et sånt forslag til vedtak.
Så, før vi havner i en lengre Nordkapp-debatt her, så må jeg gi han Tor ordet.
Ja, det er jo Det som er viktig i denne saken, det er jo det at når det gjelder barnehager, det er jo det at vi har det gode tilbudet til barn og unge. Og når vi overtok i 2019, så var det jo mange planer som manglet, og mange, altså det var udaterte planer og mangel på planer. Og der tenker jeg at vi har gjort en god jobb når det gjelder det her forebyggende. Det er jo det at vi har fått sette i gang en masse planer som mangler, og en god del planer som er veldig udatert. Og derblant hvor det er plan for forebygging og plan for aktivitet blant barn og unge, bolig, sosial handlingsplan og sånne ting. Og det er jo det som betyr noe, det er jo hva slags tilbud vi har for barn og unge. Så kan man jo diskutere at og fram hvordan man har rettet seg i den siste tida, men jeg mener vi har hatt god fokus på barn og unge. Vi har fått ungdomsklubben, var oppe og gikk en god stund med godt tilbud. Ungdomsrådet har ikke vært aktiv på masse år. Vi fikk den opp og gå. Det har fungert som delvis i denne perioden, men det er vanskelig fordi at de blir for gammel for å sitte i ungdomsrådet i løpet av perioden, og så må man velge nye hele tiden. Så her er mange ting som vi har jobbet med som er kommet på plass. Så jeg synes jo vi har gjort en fantastisk jobb innenfor det her med forebygging og arbeid for barn og unge.
Da stopper det. Det er mange unge som har bedt om ordet, men da blir vi settende hele natta. Så vi takker Tor Mikolas, Irin Figenskøy Høyen, Jan Morten Hansen og Trude Gjengen for ordførerdebatt. Og så har ordføreren lov til å komme tilbake i midten av august.